Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с Кристиан Вигенин, народен представител от БСП Лява България, направено на 9 юни.
Господин Вигенин, интересни събития тези дни. Едно от тях вчера, речта на Росен Плевнелиев, българския президент в Страсбург. Реч, която Мартин Шулц определи като смела. Какъв е вашият коментар за тази реч и какво провокира според вас българския президент да бъде толкова остър в изказването си срещу Русия?
Всъщност не е за първи път да чуваме подобни изявления на международни събития. За съжаление, струва ми се, че българският президент говори в Европейския парламент не като български президент, а като международен служител или като човек, който се подготвя за международен служител. Твърде малко чухме за България в тази реч, а би следвал президента все пак да постави някои въпроси, които са важни за страната ни. Едва ли противопоставянето Европейски съюз с Русия е единственото и най-важно нещо, което България иска да постави от тази трибуна. Аз самия като евродепутат присъствах на речта на предишния български президент в Европейския парламент, тази на Георги Първанов. И разбира се, ситуацията е друга, трудно е да се сравнява, но тогава бяха поставени наистина важните за България въпроси от тази трибуна. А сега бяха представени разсъждения за това какъв е Европейския съюз, какъв трябва да бъде според българския президент и как трябва той да си отвоюва правото на съществуване в противодействие и противоборство с Русия. Тази логика се споделя от най-крайните представители на тази тенденция, която продължава да подклажда противопоставяне между Европейския съюз и Русия. Защо българският президент е сред тях е въпрос, може би, който трябва да се зададе на него. Но струва ми се, че вече не бива и в такава дълбочина да разсъждаваме над тези изказвания. Твърдя, че това беше една пропусната възможност от най-високата трибуна на Европейския съюз, тази на Европейския парламент, да се поставят ключови за страната ни въпроси. Това беше едно шоу, което трябваше да представи не България, а Плевнелиев, не толкова като български президент, вероятно като човек, който така иска да представи себе си като някакъв фактор, лидер на Европейския съюз. Доста абсурдно. И всъщност тъжното в случая е, че това, за което той получава аплодисменти в Европейския парламент, широко не се споделя от българските граждани. И не е смело да говориш тези неща в Брюксел. Би било смело, ако можеш да убедиш българските граждани тук, че това е правилният път. Ако не си могъл да убедиш своите граждани, защо изнасяш лекции в Брюксел?
Вие припомнихте и това, което Георги Първанов е казал в качеството си на президент в Европейския парламент. Действително, Георги Първанов имаше ли тази по-балансирана позиция по отношение на оста Вашингтон-Москва, която в момента България има нужда от именно такава президентска фигура, която да поддържа подобен баланс в позициите си?
Не бих сравнявал, защото пак да кажа, периода беше доста по-различен. Тогава сътрудничеството между Европейския съюз и Русия беше на съвсем друго равнище. На практика в момента то не съществува. Така че конфронтацията е много по-силна. Не бих сравнявал, не бих се връщал. Въпросът е наистина да се концентрираме много повече върху това каква фигура е необходима на България като президент от тук нататък и не просто като фигура, като политика, като подход към самата институция. Разбира се, трябва на първо място да се поставя националния интерес, т.е. да не търсим непременно балансите, снишаването, опита да сме и с едните и с другите по някакъв начин. Не е това. По-важно е да бъде ясно изведен български интерес. Той може в някои случаи да изисква категоричност по отношение на необходимостта от сътрудничество в Русия, в друг случай може да изисква категоричност по отношение на стратегическото партньорство с Съединените щати, но за съжаление в българската политика и в българската президентска институция този опит да се дефинира и отстоява националния интерес отсъства и затова винаги изявления и позиции изглеждат като опит за прилепване или към едните, или към другите, а в края на краища българското общество и заради това остава разделено. Президентът ще бъде силен, който и да е той, ако зад него стои българското общество и ако е направил усилие да намери тези позиции, които да обединят българите. Или да увлече, да убеди българите, че това са важните за държавата, за народа позиции, политика, които трябва да се отстояват. Тоест, като говорим за смелост, смело е да се изправиш тук, в страната и да говориш на българските граждани, а не да просиш аплодисменти от Европейския парламент.
Господин Вигенин, един друг важен въпрос, който така напоследък доста се говори в Европа, за него нарастващото напрежение по уста Турция-Германия с оглед на приемането на арменски геноцид в Бундестага. Това напрежение, което се получава между Турция и Германия, може ли по някакъв начин да вследствие от него България да се озове по някакъв начин между чука и наковалнята? И каква трябва да бъде българската позиция тук? Може ли това да се отрази на бежанската криза и ние в крайна сметка да бъдем потърпевши по някакъв начин?
Като цяло средата е много неустойчива около нас. Виждате, че постоянно възникват проблеми, конфликти, и то между сериозни играчи, било то Русия, Турция, в случая Турция, Германия. Всяко едно такова противопоставяне поставя в ситуация на риск и конкретните страни, тези, които по някакъв начин се влияят от тези взаимоотношения. Разбира се, България е една от тези страни. Но аз не бих преувеличавал и според мен това противопоставяне политическо, което възникна между Германия и Турция, е по-скоро временно явление, защото фундаментално погледнато няма основания за някаква дългосрочна политика на конфликти между тези две страни. Още повече, че всъщност до момента Германия беше страната, която най-силно настояваше, отстояваше сътрудничеството между Турция и Европейския съюз, споразумението, което беше постигнато и което много в Европейския съюз счита, че беше резултат по-скоро на изнудване от страна на Турция и че даде прекалено много на Турция и твърде малко на Европейския съюз. Германия стоеше в основата на това споразумение, тъй че в дългосрочен план няма основание да считаме, че това противопоставяне ще продължи. Иначе, пак казвам, средата около нас е неустойчива. Ние трябва от наша страна да вземаме всички необходими мерки по отношение на опазването на границите, превенцията на бежанския поток и по-активно участие в европейския дебат по тези теми с по-ясно поставяне на българския интерес, защото и вчера във външна комисия коментирахме доклада за състоянието на националната сигурност. Там по един абсурден начин е записано, че българската позиция по мигрантската криза или бежанската криза била изложена в писмото на министър-председателя. Абсурдно е националната позиция да бъде така представена чрез писмо, било той до председателя на Европейската комисия. И това в никакъв случай не означава, че тая позиция отстоявана и защитена, защото ние видяхме, че споразумението с Турция всъщност България отсъства. Затова казвам, че и по други теми, но и по тази трябва все по-активно в тази несигурна среда да се търси националния интерес, да се предвиждат рисковете, да се взимат необходимите мерки на време. Тук и опозицията е готова по тези въпроси да се действа, да участва активно в дебата, в взимането на решенията, в устояването на интереса, защото това са национални теми. Но виждаме, че правителството не е в състояние да формулира достатъчно адекватно български интерес, не знае или не иска, може би, да го поставя достатъчно директно и безкомпромисно в европейския дебат. Има едно, как да кажа, има Аз поне имам усещането, че и премиера се притеснява да поставя остро въпроси пред големите партньори. Някак си все чака големия началник да му разреши да направи нещо или под големия началник той има различни измерения. Най-често, когато говорим за Европейския съюз, тук при нас имаме предвид, че големия началник на Борисов е Ангела Меркел. Това е една пасивна политика, пасивна позиция, която не е в интерес на България. И аз се надявам да се опитаме да стимулираме това да се случи. Ще ви дам още един пример. Още от края на 2014, началото на 2015 година, тук в българския парламент се опитваме да повдигнем въпроса за икономическите санкции срещу Руската федерация, за необходимостта от постепенното им разхлабване до пълното им отпадане и съответно на контрасанкциите от страна на Руската федерация към нас. Буквално тези дни в парламента гласувахме друго наше предложение, което беше свързано с това да поискаме отпадане на санкциите срещу руски парламентаристи, за да може да бъде улеснен между парламентарния дело. Говорим за 20-тина от най-ярките представители на Съвета на Федерацията и на Руската дума. Парламентът отново и мнозинството се сниши, не участва в дебата, половината от тях гласуваха въздържал се. Въпреки че предупредих, че това идва и така ли иначе ще се случи, защо България да не е тази страна и българският парламент да е този, който пръв да постави тази тема. Ето виждаме, вчера френския сенат е гласувал с огромно мнозинство предложение за поетапно отпадане на санкциите срещу Руската федерация. То няма задължителен характер, разбира се, тъй като го решават правителствени, държавните и правителствени ръководители, т.е. Европейския съвет, но самата Франция не се притеснява и френските депутати не се притесняват да поставят ребром въпросите, които са от интерес на гражданите. Ние тук продължаваме да се притесняваме и да страдаме от едни комплекси, които ни се втълпяват и внушават години наред. Мисля, че време да излезем от тях.
Ако не можете да намерите необходимата подкрепа за идеята си за опадане или поне разхлабване, както казвате, на санкциите срещу Русия в българския парламент, тъй като виждаме, че русофилските, така да се каже, партии сте вие и Атака до голяма степен и това е сякаш останалите по-скоро мълчат по темата за санкциите срещу Русия.
Не, аз не бих делил партиите на русофилски и други. Става въпрос за това да подходим разумно към един проблем, който беше създаден в една съвсем различна среда през 2014 година, въз основа на събития, които някои от тях и до момента стоят под въпрос, като например това кой в край на краищата свали малайзийския самолет над Украина. Имаше от тогава поредица от събития, които промениха общата среда и трябва да търсим работещите решения, а не да се държим за политика, която се доказа, че не е правилна. Тогава бяхме убеждавани всички, че ние не можем нищо друго да направим, освен да въведем най-после тези санкции. Нали, част от страните членки настояваха това да се случи много преди август 2014 година, когато реално бяха въведени икономическите санкции. Но ние видяхме, че тези санкции, както впрочем и България, аз персонално предупреждавах, те не водят до политически резултат, който целяха. Те имат икономически ефект и затрудняват икономиките и на Руската федерация, и на Европейския съюз. Ние като българи губим от това, но те не постигат този политически резултат, който целяха. За това трябва да търсим други решения. И нека да си признаваме грешките, ако преценяваме, че са грешки. Ако не признаваме, че е грешка, поне да кажем, ето идва време за други мерки, да помислим какви са тия мерки. Но това сляпо държане за една политика, която очевидно не дава резултат, според мен не е разумно и е все по-трудно да го обясняваме на европейските граждани, още по-трудно пък смятам на българските. И пак подчертавам, тук не става въпрос да правим правим услуга на някого. Нали? Това не е нещо, което е в интерес на Русия в случая, което ние правим. То е нещо, което е в интерес като цяло на европейския континент, в интерес на българските граждани, защото ние подчертаваме, става дума за политика, която да свали санкциите от двете страни, защото санкциите на Европейския съюз носят един тип проблеми за нашата икономика, но контрасанкциите на Руската федерация имат още по-тежък ефект върху нас. Трябва да се търси взаимно приемливо решение за поетапно отпадане. Това е логиката, това е разума, но нашето правителство се притеснява да говори открито или да работи открито по този въпрос. Аз затова и от зала не призовах премиера. Той имаше няколко изявления, че е против санкциите. И други и премиери, и държавни ръководители на страни членки на Европейския съюз неведнъж са се изказвали в последните месеци в тая посока. Ами логиката каква е? Ако това е така, ако продължението на санкциите е възможно само с единодушно решение на Европейския съвет, тогава нека тези, които пред хората и пред медиите твърдят, че са против санкциите, да кажат, съвместно правим предложение тези санкции да не бъдат продължени. Това е честното отношение. Иначе премиера и нашия трябва да стане и да каже. Аз лично може да съм против, но ме се притеснявам и не смея да поставя този въпрос в Брюксел. Това е всъщност, което се случва, а не тук да се говори едно, а в Брюксел да седи тихо на масата и да вдига ръчичка, както казва.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин Вигенин. Ще следим събитията, за да видим какво ще стане с тези санкции, дали в крайна сметка българския парламент ще успее да се разбере за едно общо и силно мнение по въпроса. Благодаря ви.
Вие слушахте интервю с Кристиан Вигенин, народен представител от БСП Лява България, направено на 9 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.